Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħud mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel triq fil-programm tal-lum, nsibu triq Irnella fil-Kalkara.
Eħe, il-kelma Irnella fil-Malti għandha fil-fatt għandha diversi tifsiriet, imma huma tifsiriet interessanti silejn. Ħanibdew mill-bidunet. L-ewwel net Irnella għandha l-ewwel tifsira ta' trap flawrina. Sadina niġu ktar il-qudiem għal dan il-fatt. It-tieni Irnella tfisser xitla teknikament magħrufa bħala Asarum Europeum u bl-Ingliż insibuha bħala Asara Bakka. It-tielet tifsira ta' Irnella hija għamla ta' mollusk dawn wisa ntfajna l-baħar. U mbagħad l-aħħar tifsira li għandha Irnella hija ta' bajja ramlija sadina tispikka fil-tifsira ta' Irnella aħna fil-kas tal-kultura Maltija qed tifhem ma ħa naraw. Jista' jkun li ġejja mill-isem Arenella li hu subborg ta' Palermo. U minn hawn jista' jkun ukoll li ġej il-laqam Malti Arnellu jew Irnellu. Dak huwa laqam li jiena nsibu bil-Kirkara fil-fatt. Fit-Taljan qadim insibu Arenella, fis-sens ta' ramelfin, mlaw qed noqorbu lejn dik it-tifsira ta' bajja ramlija ta' ramla. U dan it-tifsir ta' Arenella eventwalment wassal għal Irnella tagħna minħabba r-ramla li għandha. Imma nsibu wkoll saw li jiġi interessanti marbut mal-ewwel tifsira ta' trap flawrina, nsibu wkoll li fil-Malti Renella, ara tixbaħa Renella xek, tfisser ukoll ramel fil-klewi li joħroġ mal-awrina, ġifieri hemmhekk baqa' t-tifsira ta' ramel, trap jew ma nafx illum għandu kun ġebla jgħidulu. Alright? U din tintrabad ma' dik it-tifsira ta' trap flawrina. Temna, issa hawnhekk ikolna il-problema ta' Irnella bħala il-post, anka it-triq.
Innaħseb iktar marbuta mal-bajja.
Mal-bajja. Però l-kultura Maltija tippermetti wkoll l-ispjegazzjonijiet l-oħrajn. Jiena bħalek ngħid li hija marbuta mar-ramla.
Ħammurru ħattar din id-darba nsibu triq il-wiet ta' Rmidi.
Rmidi. Dina forsi daqsxejn iktar ċara. Għax irmidi huwa aġġettiv maskil għandna l-femminil irmidija u mbagħad il-plural irmidin u irmidi ifisser li għandu l-irmid magħmul mill-irmid bl-Ingliż jiġi għaxi jiġifieri sewwa jew li hu għax ara t-tieni tifsira sa irmidi jew li hu kulur l-irmid għax colored, right? Għandha jiġifieri jew tal-irmiet, jew kella li għandu kulur tal-irmiet. Vassalli jagħtih fil-forma irmidi kif nafu aħna, naturalment jiktiba għala vassalli, alright? U mill-hemmhekk nintebħu li irmidi kienet tintuża għax kif qatt ġieli jien vassalli daħħal fid-dizzjonarju tiegħu klim illi kien komuni fi żmienu, kien ħaj. Tarmidi issa għax inti għad triq il-wied tarmidi. Tarmidi huwa qasam rurali ħdejn wied inċita. Alright? U mbagħad jekk aħna mmorru lejn l-etimoloġija fl-arbi nsibu l-kelma ramadi illi tfisser ash colored.
L-irmiet.
Tal-irmiet.
Ħammorru f'żewġ lokalitajiet oħra mar Saxlok u l-Melliħa fejn insibu triq l-Arznell.
Eħe, huwa nhom kollettiv Arznell sewwa fis-singular għandna Arznella mbagħad il-plural jiġi Arznelliet. L-Arznell huwa ħut sajfi sewdieni b'faxxi koħol. Teknikament insibuh bħala spikara smaris li tinsab ħafna fil-Mediterran. Alright. L-etimoloġisti tagħna jgħidu li ġejja mit-Taljan qadim Azinello li tfisser xort ta' ħuta, imma n-nota silejn Azinello minn kważi ġejja minn Azino. Ekku. Alright. Imma dik huwa Italjan qadim, jiġifieri ma tistax tgħid il-konnessjoni kif intgħamlet fit-Taljan.
Fħall-Kirkop insibu triq il-karwija.
Sewwa. Karwija jew kella karawija għandu karwija huwa singular, għandu l-kollettiv karwi. U karwija hija pjanta mediterranja bi fjuri bojot li ġejja mill-familja tat-tursin bl-Ingliż sara tixbaħat tiġi karawaj. U tfisser ukoll iż-żerriegħa ta' din il-pjanta li minnha jagħmlu l-ħwawar u li jużawha bħala sorsa żejt. Fil-Latin medjevali insibu il-kelma karwi li mbniet fuq l-arbi karawija li tfisser karawaj sid u l-arbi ħada mill-Grek karon li huwa kemmun. Issa hawnhekk hija kurjuża l-affari għaliex il-Malti minn fejn ħada? Minn Rumanz, jiġifieri mar lejn il-Latin biex niftehmu jew lejn l-arbi. Hawnhekk donna karawija fl-arbi karawija hija ħafna eqreb għal tagħna, ma tistax tgħid imma għaliex hawnhekk qed nitkellmu fuq il-Medjuevu sewwa u m'għandniex dokumentazzjoni.
Fl-imġar Malta nsibu triq l-iskorba.
Iwa, skorba. Dik hemm il-darba issemmiha jisaqsuni fisser skorba. Il-kelma skorba nsibuha wkoll miktuba bħala s'olba. Bil-q, minflok bil-k, u minflok birra bil-l. Tiderġeja mill-arbi saqlab. Ara, saqlab hija viċin ħafna ta' s'olba. U mbagħad naturalment inbidlet ta' skorba. U skorba tfisser. Il-sir jew kella slavoniku. Alright? Slave jew slavonik. Ok? Wettinger, professor Wettinger, bħalma jafu semmeja għamel ħafna studju fuq l-ismijiet tal-inħawi tagħna, jagħti t-tifsira tal-iskorba bħala dislav slaves, jiġifieri l-sira li kienu jiġu minn kienu slavoniċi. Alright? U forsi f'dan il-post triq l-iskorba, fejn hemm l-iskorba tagħna. Kienu jinżammu l-sira musulmani slavoniċi. Ifhem, kollox jista' jkun. La' hemm din dawn l-inħawi imsemmina l-dan, ġifiri l-għanna dan l-isem, sinja li kienem xie konnessjoni, niftemu għalix l-ismijiet tal-inħawi jirriflettu u koll l-ġrajja storika tagħna.
X'tajdilna dwar triq il-loġġa fil-Ħamrun?
Loġġa għandha l-plural loġġoġ. Aha. Loġġa tfisser. Għandna żewġ tifsiriet ewlenin. L-ewwel waħda tfisser setaħ, kolonati, kolonnati, portiku. All right? Bl-Ingliż tiġi arcade jew arch. Ok? U t-tieni tifsira post allaqat ta' organizzazzjoni bħal mażuni, illi bl-Ingliż tiġi lodge mbagħad. U hemm dawn iż-żewġ tifsiriet. Il-kelma oriġinat mill-Latin medjevali lobbja li fil-Franċiż qadim għamilha lodge. Għarix, ħat. Kemna? Issa aħna triq il-loġġa il-Ħamrun ma sax ngħidu għall-liema waħda qed tirreferi. Jien iktar naħseb li qed tirreferi għall-post tal-laqat ta' organizzazzjoni.
So. Ħamru ħattart nsibu triq xadbet l-art.
Hawnhekk sa mmorru għaxtieli issa. Xadbet l-art, bl-Ingliż tiġi tote flex. Hija xitla mill-klassi tal-linarja li trid temperatura moderata u hija komuni fil-Mediterran. It-tifsira, ċoja il-binja ta' xadbet l-art, għaliex din ix-xitla tokkupa ħafna u qisha toħloq għamla ta' xadba.
X'tajdilna dwar triq l-assili fil-kalkara?
Assili,
mandiċi dija xinidi.
Assili, ma asel taf xinu.
Iva.
Alright, assili, ija aġġettif minn asel u għanda l-femminila assila u l-plural assilin. Tfisser la ija aġġettif li jipproduċi l-asel. Assili. Fl-arbi nsibu assela li tfisser hive or bees. Imma, silin, għara daċxajn. Assili. Illum jisu, mux jisu, illum warrabnija. Mentri għaw nis, illi juma għasselin.
Ekku.
Issa jisla jkun għax din dan il-fattu li sanajt fil-lingwa jot ħafna u jaħdem ħafna. Jisla jkun illi biex jużaw għasselin, tixbaħ ħafna
il-għaz.
Xasselin u għazzelin. Għattifem? U għanna. Post San Paolo il-Bahar.
Ekku.
Bitt il-ħasselin. Ġiveri. U jista jkun il-li pronunzja jisu kerħet il-pronunzja l-oħra. Għattifem?
Ċajna li di waqat. Għani fu għal-waqfa qasira muzikali wara nkomplu bil-program tagħna. lura għal-program tagħna toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din id-darba ħam morru il-Ħamrun insibu triq Rejten.
Rejten. Kultant insema Rejten ukoll. Imma ħanibqgħu fuq Rejten, għax dik l-iktar li hija popolari hija diminutiv ta' Ortin. U Ortin ifisser għolja wieqfa minnaħa. U niżla fit-tul minnaħa l-oħra. Alright, dik li tfisser Ortin. Għalhekk Rejten tfisser Ortin żgħir, jiġifieri din l-olja wieqfa, alright, olja żgħira. Jista' jkun li l-kelma ġejja mit-Taljan cortina, fis-sens ta' purtiera jew screen, għax olja tista' taħdem bħala screen, jisu, qed niftehmu, kif dejjem ngħidu, l-affarijiet ikunu kurjużi meta nistudjaw il-kliem, għaliex? Ġewwek, speċjalment ammorru mbagħad għall-etimoloġija tagħhom. Naraw minn fejn ikunu ġew.
X'tgħidilna dwar triq l-Ixprunara mar sa xlokk?
Eh, din għandna storja sabiħa ħafna fil-ġraja marittima tagħna. Eh, Ixprunara. Il-plural Ixprunari u bl-Ingliż Speronara. L-Ixprunara kienet dgħajsa kbira miftuħa li kienet tista' tinqadef. Imma kella l-uħ latin u kienet tintuża ħafna fl-antik bejn Malta u Sqallija mela kienet popolari. U fid-deskrizzjonijiet li għandna, fid-deskrizzjonijiet storiċi li għandna, insibuha tintuża ħafna l-Ixprunara. Kella arblu wieħed u l-pruwa kienet proġettata bħal tal-Gallja Griega fil-waqt li l-ġnub kienu għoljien biex jipproteġu l-merkanzija. It-tmum kien ċentrali, din interessanti, ma kienx fil-poppa, fuq wara, imma kien ċentrali, fil-nofs. Kalla bun press twil u tinslor triangolari, dawn huma għamla ta' loħ. F'desoldani sinsibuha miktuba, Ixprunara, x-xa, desoldani siktuba b-s-ċa, korrajt? Il-kelma ġejja mill-Isqalli Spirunara, li t-tifsira tagħha tinġib hekk. Ħani kwota il-dizzjonarju siċiljan. Barka ke pesca kollo spigone, cioè kolla rete da acciughe, ma serve anche per trasporto costa costa. Acciughe un malinciova. Fit-taljan speronare, speronare u verb, li fisser bastiment. Ma bastiment, għax huwa verb sewa, mhux bastiment huwa nom. Nifmu bastiment. Speronare tfisser. Laqat bastiment ieħor, jiġifieri bastiment laqat bastiment ieħor. Il-verb. Imma laqtu bl-ixprun. Xprunaħ, infatti, bl-Ingliż jiġi to rem. Dan il-verb ġej minn sperone li tfisser xprun. Ok? U għawnek għanna din l-ġraja ta' Ixprunara li t-fat fil-ġraja marittima ta' pajizna għanda sem importanti ħafna, x'kienet taħdem ħafna bejn Malta u Sqallija.
Ħamru il-melliħa nsibu triq il-qijan.
Eh, il-plural ta' iħ huwa qijan. Mela qijan huwa plural. Ma ħamru għal iħ, il-iħ. Sawa, bl-Ingliż jiġi l-bottom. Il-qiegħ ta' ħaġa hija l-aktar parti l-isfel ta' dik il-ħaġa. Issa, meta mmorru għall-qiegħan, din qed tista' tirreferi għas-saffi ta' barra. Għas-saffi ta' barriera biex niftehmu, illi huma layers of a quarry, il-qiegħan, mela dan huwa sens tekniku. Imma qiegħan hija wkoll il-plural ta' qiegħa, il-threshing floor.
So.
Right? Din ġieli tajna magħha. Jiġifieri isem it-triq tista' tkun qed tirreferi għal qiegħan ta' dris meta jidhirsu l-qamħ. Il-kelma ġejja mill-plural qalbi qiegħan li tfisser artijiet baxxi. Issa aħna l-possibiltajiet li qiegħan tista' tfisser s-saffi barriera u tista' tfisser t-referi għal iħ.
Jinġi l-ismajtu kol toqqa l-ija tal-art.
Għal-ija tal-art, Iva, għal-ija tal-art, għax l-ija tfisser
Ammax tkun kisħa.
L-art, ekku, ekku. Fim, issa għalli ma waħda triq tkun tissemma. Ma nistgħux ngħidu, għaliex il-melliħa nsibu anka minn toroq oħrajn nsibu li joħduna fiż-żewġ direzzjonijiet fil-fatt.
F'ħattart insibu triq ix-xejr.
Ix-xejr huwa nom kollettiv, sewwa. L-lum forsi iktar insibuh bħala barli, il-barli. Ix-xejr huwa tam ikel ġifieri minn xitla li jittiekel bħala ċereali u li minnu jagħmlu l-birra. Ix-xejr. Il-kelma ġejja mill-arbi xaħir li tfisser kif qed ngħidu barli. Alright? Issa il-kelma xejr fil-Malti hija kienet popolari ħafna fil-Malti.
Fil-Marsa insibu il-moll tal-Braken.
Eħe, il-moll tal-Braken. Braken hija plural ta' barkun. Sewa. U barkun għandna tliet tifsiriet. L-ewwel qed tifisser dajsa ċatta wiesa, akbar minn barkazza. Li tittuża għat-transport ta' merkanzija lejn il-vapur. Bl-Ingliżi din id-dajsa dan il-barkun kienu jsejħulu lighter. Alright? It-tieni tifsira ta' barkun hija pontun għal xi xogħol ta' manutenzjoni ma' bastiment u jew xi lanċa bħal xogħol ta' tqalfit pereżempju. U hekk kienu jsejħulu il-pontun tal-lafat. Bl-Ingliż tiġi pontun. U t-tielet tifsira ta' barkun hija pont it-trakkat max-xatt tal-passiġieri li jużaw il-laneċ tal-pass. Issa, fis-sens ta' pontun insibu il-barkunat għalfit li hu pontun tal-lafat. U fil-ġraja tal-port tagħna niltaqgħu ma' barkun tal-faħam li kien dajsa ċatta u wiesa li kienet iġġorr xi barkata faħam. Min abbordijiet għaxxat. U niltaqgħu wkoll ma' barkun għat-tabija li kien mirkeb ċatt li jista' jkun irmunkat jew inkella missju b'xi mutur użat għall-merkanzija. Dawn kienu l-braken komuni fil-port il-kbir. Barkun ġejja mit-Taljan barkone, mibnija fuq il-Latin aħħari ta' barka dajsa. Alright? Issa jiena l-Marsa iktar. Noħoda fis-sens għalkemm it-tlieta li huma jistgħu jkunu qed jirreferu għalihom, imma l-fatt li qed jaħdmu għandek pontun biex fuq barkun jaħdmu jista' jkun li issemma issemmiet għalhekk.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti għall-aħħar kurzita insibu triq raddet ir-roti il-baħrija, il-mosta, ix-xemxija u triq ir-radet il-manikata.
Ejju. Raddet ir-roti. Dawna huma aħna forsi nafuhom bl-Ingliż cart ruts. Alright? Raddet ir-roti huma linji paralelli ta' modija mħaffrin fil-blat u tipikament għandhom il-wiża tar-roti ta' karettun bejn ieħor, ġifieri jiġu mal 140 cm bejnietom. Insibu ħafna minnhom Malta u dawn imorru lura għal żminijiet bikrin ħafna. Il-terminu jgħat fl-istat kostrut ir-radda tar-roti. U radda, plural raddiet jew radet, hawnhekk tfisser taħfira fil-blat. U dan ikompli jagħmel l-istorja tagħha dell-espressjoni iktar interessanti fil-ġrajja tagħna. Alright? X'kienu dawn il-linji hija ħaġa kurjuża. It-teorija oriġinali tgħid li dawn ir-raddiet intamlu minn karettuni. Li kienu jġorru tabijiet għal ma din it-teorija l-arkeologisti sabula bosta difetti u għalhekk mhijiex aċċettata minn kulħadd biex il-karettuni jgħaddu tantu jħaffru daqshekk ara kemm damu jgħaddu. Sewa. Hawn min jaħseb li r-raddiet lanqas huma tar-roti u li setgħu kienu taħfiriet għall-ilma biex jitwassal minn post għal ieħor speċi ta' akwidot żgħir. Alright? Ixin il-raġuni għalihom, donnum jindikaw li fil-edem imbiħad kienaw xie għamla bikrija ta' teknoloġija t'ila ħafifa. Dina nistgħu ngħidu għafiċċert minnhom daw għaliex biex tħaffer dawk. trit izmin u trit l-odda. Użgur li kellhom xi użu partikolari biex jaqdu lill-bniedem f'xi ħidma sewja. Radda, l-Ingliż tiġi groove, ġejja mill-arbi radda fis-sens ta' profit usefulness, jiġifieri hemm xi ħaġa utli. U rota wil ġejja mill-isqal li rota li hija bħal Latin rota. Fil-bidja r-radda hija bħal fer f'wiċċ il-ħamrija u wara żrieħ ir-raged jitabbew bix-xadba, jitattew bix-xadba. Rajt ix-xadba hija biċċa għodda tal-bidja blisti imsalbin li tillixja wiċċ ir-raba. Ġifieri għandna din il-kultura kollha.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil George Debono, appuntament tal-bħallum ġimgħa. Insalmulkom.